Lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është liruar nga ndalimi policor nga gjykata franceze në qytetin Colmar të Francës. Vendimin për lirimin me kushte Haradinaj, gjykata e ka marrë pas shqyrtimit të dokumentacionit për një orë rresht. Megjithatë, në vendim thuhet se Ramush Haradinaj nuk mund ta lërë Francën dhe se duhet të lajmërohet tek autoritetet policore franceze dy herë në javë. E pas lirimit të tij, lideri i AK-s Ramush Haradinaj në një deklaratë për mediat në Kosovë ka thënë se krejt procesi kundër tij është një lojë politike e Serbisë.
Kjo është tani vetëm një lojë politike e Beogradit, e lojë politike cilën për fat keq e përkrahur e Franca. E duhet të theksoj se e gjithë kjo është një cirk ligjor, nuk ka të bëjë me ligjin, është krejtësisht politike dhe është krejtësisht abuzim. Në qenë se akuzat nga Serbia daton vitin 2004 dhe proceset gjyqësore për mu kanë fillu në 2005 edhe pirin 2011 kanë vartu të fotonim shpallit pa fajshim në 9 torë 2012, ardhja me këto shkresat të këtira është abuzim.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka vlerësuar vendimin e gjykatës franceze për lirimin nga paraburgimit të Ramush Haradinajt si hap të parë drejt lirimit të plot. Edhe qeveria e Kosovës ka pritur me të drejt lirimin e plot të kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj, duke pas parasysh fletarrestin plotësisht politik të lëshuar nga Serbia. Ndërkaq Aleanca për Armërinë e Kosovës është e befasuar me vendimin e autoriteteve gjyqësore franceze që kryetari Haradinaj të mos kthehet në Kosovë. Ky vendim nuk është drejtësi e plot, thuhet në reagimin e AK-s. Ndërkaq që Parlamenti i Kosovës në seancën e së martës pati një debat të gjatë për ndalimin në Francë të kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Shefi grupit parlamentar të AK-s pa Lekaj ndalimin e Haradinajt e ka cilësuar sulm mbi lëvizjen e lirë të kosovarëve. Edhe pse u paralajmërua votimi një rezolute, kjo nuk ndodhi për shkak të mospajtimeve të deputetëve të subjekteve të ndryshme politike. Pra të martën, kuvendi zhvilloi debat rreth 10 orë në seancën e jashtëzakonshme për kreun e AK-s Ramush Haradinaj. Opozita propozoi projekt rezolutën përmes së cilës kërkoi lirimi pa kushti Ramush Haradinaj nga arresti. Po ashtu i kërkoi qeverisë ndërprerja e bisedimeve me Serbinë, si dhe dorëheqje ose shkarkimi i të gjithë përgjegjësve kryesor të dialogut me Serbinë. Por partitë e koalicionit qeverisës nuk u pajtuan me dy pikat e fundit, andaj dolën me një projekt rezolutë tjetër, por në kuvend nuk kaloi asnjëra. Ilmi Reçica nga PDK-ja thot se kishte pajtueshmëri për pikat që kërkonin lirimin e Haradinajt, por kërkesa për ndërprerjen e dialogut ishte politike.
Nëse ne kemi qenë të dakorduar që ta mbështesim zotin Haradinaj, atëherë ka qenë tërësisht e panevojshme dhe ka qenë tërësisht politike ajo. Kërkesa për të ndërprerë bisedimet me Serbinë është e kahmatshme dhe është agjend politike e opozitës.
Reçica tha se edhe vetë kanë nënshkruar kërkesën për debat për seancë për Haradinajn dhe ka shprehur shqetësimin për ndalimin e tij dhe në emër të Komisionit Parlamentar për punë të jashtme. Shefi i grupit parlamentar të AK-s pa Lekaj si propozues i seancës së jashtëzakonshme e quan farsë qëndrimin e koalicionit qeverisës karshi rastit të Haradinajt.
Kjo është një farsë të koalicionit që më të vërtet sot fjalë të mira, por kur vije me marr vendim dhe si jemi zot të shtetit ton që ti tregojmë dikujt që më të vërtet ne funksionojmë si shtet, ne çdoherë dështojmë. Prandaj gjithë kjo unë e marr si turp të kuvendit.
Edhe opinionisti Imer Mushkola e quan të turpshme qasjen e kuvendit karshi rastit të Haradinajt.
Ata nuk ishin gjendje të miratojnë rezolutën, por e turpshmejsh që në momentin e fundit aty mbeten vetëm 47 deputet dhe punën e tyre në pojza konsideruan se kanë përfunduar vetëm duke dhënë ato deklaratat e famshme, pompoze, patriotike, folklorike në mbështetje të zotit Haradinaj.
Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.